Takže jak tu zaznělo, tak dneska pokračujeme a už končíme tu sérii Největší příběhy. Dneska téma Saul, král Saul. Objevíme se teda někdy v 11. století před Kristem, ještě před Davidem, před velkým izraelským králem. Saul byl muž, který byl vysoký, sympatický, zřejmě odvážný a tak od pohledu prostě správnej král, jo? Jak by to asi tak mělo vypadat. Na druhou stranu je to první král a Izrael s tím nemá zkušenost. Izrael si to prosazuje přes boží vůli, když pán Bůh říká ne, nedělejte to, a tím, že to děláte, tak mě zavrhujete, protože chcete místo mě mít před sebou konkrétního chlapa, konkrétního krále. Přes Samuelova varování to Izrael chce. Takový nástup krále určitě nemohl být jednoduchý a bylo to zřejmě dost těžké, protože když máte vstoupit do role v tomto kontextu, kdy to tam zaznívá, do role, která není nijak vyzkoušená, nijak zažitá, tak to Saul určitě jednoduchý neměl. Taky když ho pomaže Samuel, tak někteří se tam tomu smějí a vlastně tenhle ten, že má být králem. Ha. Takže někomu se to stejně nezdá. No, nicméně Saul vybojuje hned první velké vítězství s Amonovci a od té chvíle všichni jdou, jak si obrazně řečeno, na zadek a všichni ho přijímají. Najednou Saul má velikou autoritu a berou ho jako krále. A Saul se začíná v té roli cítit. Vytrubuje hned, že porazil Pelištejce, velké vítězství, tím je naštve. Proti němu se velké pelištejské vojsko postaví, Izrael se z toho až třese doslova. Saul si později přivlastňuje kněžský úřad, obětuje místo to, což mu bylo zapovězeno, nebo to byl role kněží a měl to udělat Samuel. Staví pomník sám sobě, to je zajímavý, v Bibli tohle moc nenacházíme. Vykládá si boží pokyny po svém, jak se mu hodí, a tak, aby tím získával sympatie lidu, že dělá to tak, aby lid si získal, i když ví, že to je proti tomu, co měl udělat. Nakonec Hospodin zavrhuje jako krále, protože Saul svým jednáním zavrhl Boha. Tak to tam čteme. Tak to zazní z úst Samuele. A Saul končí, řekněme, v duchovní, duševní, mohli bychom říct psychické, nějaké velké nepohodě, s problémy, přepadal ho zlý duch, tam čteme. Je v opozici vůči nově vyvolenému králi, a to králi Davidovi, a později umírá na útěku, při bitvě, sám pronásledován, zoufalý, nalehne na meč, aby ho Pelištejci nestěli. Bere si život. Saul, neboli polovičatý život, se nevyplácí. My projdeme několik textů biblických, na kterých chci ukázat, jak asi, co se od toho Saula asi nemáme učit. Jo. Bible ho stvárňuje jako pozitivního, ale ve výsledku jednoznačně negativního. Tak například 1. Samuelova 13. kapitola, vždycky se nám to tady objeví, tak tam čteme, že Hebrejové přešli Jordán do země Gátské a Gileácké, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu. Všechen lid, který šel za ním, byl zděšen, to čelili tomu pelištejskému obrovskému vojsku. Čekal 7 dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou, a obětoval zápalnou oběť. Takže situace se vyhrocuje, on tam čeká 7 dní, má proti sobě obrovskou přesilu, Samuel má přijít, slíbil mi to, nepřichází, 7 dní je pryč, tak co mám dělat? Vojáci moji vlastní se odcházejí, protože se bojí toho vojska. Není tady, kdo by obětoval, není tu s námi Samuel, náš kněz před Hospodinem, který obětuje vlastně za tu válku, kterou mají před sebou. A on tady není, tak kdo to udělá, tak radši uteče. A Saul to vidí, jak se to rozpadá. A tak obětuje on místo Samuele. Z lidského pohledu dělá logické kroky. Z lidského pohledu Saul jednal poměrně rozumně. Prostě bylo to potřeba udělat. Ten Samuel nedodržel slovo, tam měl bejt a není tam. A tak dělá logický krok. Samuel nepřišel. Obětuje on sám, aby spojil lid, aby jim dal naději, aby vlastně odstartoval tu bitvu. Ale proti božímu zákonu. Neboli lidské posouzení není nad poslušnost Bohu. Prostě jak my to posoudíme, jak my si to promyslíme, jak nám to dává logiku, tak to není nad to, co říká Bůh o těch věcech. Jsou všechny naše úsudky a pragmatické kroky v našem životě výrazem následování Ježíše Krista, vypovídají nebo odpovídají duchu evangelia. Podle čeho se v konečném důsledku rozhodujeme v životě? Kam půjde dítě na školu? Jaké nové zaměstnání mám hledat? Budeme stavět nebo si koupíme byt? Jakou roli v tom hraje modlitba? Jakou roli v tom hraje ptání se Boha? Jakou roli v tom hraje poznání písma, božích principů? Jakou roli v tom hraje společná modlitba s někým zvenčí? Můj vlastní úsudek nebo následování a poslušnost boží vůle? V životě s Bohem to hraje zásadní roli. Tohle nejsou drobnosti. A ne vždycky budeme mít veliký objev, že najednou máme nějaké zjevení. To je pravda. Ale prostě Pán Bůh v tom s náma je, když mu to předáváme a když o to opravdu stojíme a dáváme to na první místo. Další takový moment je v 1. Samuelové 14. kapitole. Tam čteme, Saul rozhodl. Je před bitvou, má přemýšlí, jestli má bojovat, a tak tam čteme, že rozhodl. V noci vyrazíme za Pelištejci. Až do jitřního úsvitu budeme moci mezi nimi loupit, ani jednoho z nich neušetříme. Odvětili, udělej vše, co pokládáš za správné. Ale kněz podotkl, přistupme sem k Bohu. A Saul se doptával Boha, doptává se tam Boha, najednou věci se začnou komplikovat a je to nakonec jinak. Saul dá rozkaz zaútočit proti Pelištejcům, ale kněz tam podotkne, pojďme se nejdřív zeptat Boha. Saul má tendenci jednat bez ptání se Boha, bez doptání se, co on na to. Nedělejme stejné chyby jako Saul. Vždyť s Bohem skutečně žijeme, důvěřujeme mu, víme, že jeho řešení jsou nejlepší, tak se ho na ně ptejme. Na ně ptejme. Nebo další text, 1. Samuelova 15. kapitola. Saul a lid měl soucit s Agagem, s nejlepšími kusy ovcí a vykrmenými býky, s jehňaty a se vším, co bylo hodnotné, a nechtěli je zasvětit zkáze. Zasvětili zkáze všechno opovržené a bezcenné. On měl za úkol od Samuela, jednoznačně tam bylo slovo, že má všechno vybít. Je to nečisté. A on si řekne, ale taková pěkná ovečka, to by byla škoda. Takový pěkný kus. Víte co? Vemte si to a vemte si to domů. Tohle by bylo špatně, tohle zabít. To nedělejme. Získal si tím zase sympatie lidu, jistě. Opět příklad svévolného jednání Saula. Jeho logika, zisk, je víc než boží slovo. Můžou to být určitě kompromisy ve vztahu k Bohu ve jménu naší logiky. A vždycky nás to ale bude něco stát, pokud to uděláme. Usilujme o následování, usilujme o žití evangelia, toho, co říkal Ježíš, na prvním místě. Nejde chtít oboje, nejde chtít mít svět i Boha, svět i spásu. Úspěch v tomhle světě a úspěch v vozovkách v duchovním životě. Jednat výhodně ve vztahu ke světu a zároveň být boží. Nejde být všechno. Být bohatí, vzdělaní, vysoké školy, úspěšní v očích tohle světa a zároveň být úspěšní v duchovním životě. Může se to stát, ale to není naše věc. Nemáme to chtít. Může se to stát, znamená, že nemůžeme být bohatí, že nemůžeme být vysoké školy, že nemůžeme být a tak dále a tak dále. Může se to stát, ale nemáme to chtít na prvním místě. Protože pak nejde zároveň chtít na prvním místě Boží království. Zároveň ale mám pocit, že to je určitý ideál křesťanství v západní kultuře. Není trochu západní kultura? Nemáme takovou představu, že to je právě ono? To je ten bratr starší, který je vzdělaný, má skvělou rodinu, všichni jsou na vysokých školách, všichni všechno zvládají, krásně to funguje a on úplně úžasně slouží ve sboru. Není toto takový určitý ideál křesťanství? No, je to takový brouk do hlavy. Máme skutečně svůj život žít jako okolí a jenom k tomu přidat víru v Boha? Neznamená následovat Ježíše Krista něco ještě diametrálně jiného? Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké spolužití světla s temnotou a jaký souzvuk Krista s Bileálem a jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? A nebo Ježíš říká, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Co je ten ideál vlastně křesťanství v našem prostředí? Můžu mít všechno? Za čím mám jít? Co má být to první místo? To první místo, to ostatní, to uvidíme. Jestli na to zbyde čas, jestli na to zbydou síly, to uvidíme. Ale to první, za čím jdu, je Kristus. Druhý moment, nejdříve Bůh a potom člověk. U Saula vidíme, že se to obrací. Tam ve 14. kapitole, je to jenom krátká větička, vysvětlím souvislosti. Saul řekl, ať se mnou Bůh udělá, co chce. Jonatane, ty musíš zemřít. On prostě, Saul tam řekne, že nebude nikdo jíst až do večera, dokud nepobijou tam ten národ, s kterým bojují. A Jonatan, ten prostě si vezme tam med, z plástve včelího si tam vezme med a má zemřít. A zatímhle si Saul stojí, jeho vlastní syn prostě musí zemřít. Velmi určitě nerad, ne, že by si to přál, ale prostě zatím stojí. A za těma božíma příkazama s těma dělá furt kompromisy. Protože on to vyřkl před celým národem a jako král by jeho sláva, jeho jméno prostě by utrpělo, protože nedrží slovo. Ale boží slovo a boží příkazy si tak jako pozměňovává. Saul je věrný svým slovům a sám sobě, ale ne Bohu. Najednou je až zákonický, když se to týká jeho vlastního slova. Ale boží zákon přestupuje. Saul sleduje svou roli, svoje postavení, svoji slávu, svůj úspěch. Dokonce si tam v 15. kapitole staví pomník. To je fakt zajímavé místo. Ptejme se, co je dobré pro boží království. Co je dobré pro evangelium v mém životě. V tom, co dělám, co žiji. Co je dobré pro tohle společenství, pro tenhle sbor, pro církev. Až pak, co je dobré pro mě. Prostě to takhle musíme říct, protože tak to prostě je. Viděl jsem lidi, kteří sloužili ve sboru, ale vždycky při té službě šlo o jejich vlastní zájem. Nebo ne vždycky, ale viděl jsem. Viděl jsem lidi, kteří opravdu sloužili a vstoupili do toho a pak se časem ukazuje, že vlastně sledují jiný zájem. A museli jsme to řešit. Nemusíme se rozdat a vyhořet. To totiž není dobré ani pro sbor, ani pro boží království. Ale mějme to na prvním místě. Upřednostňuji sebe nebo boží věci, lid, boží evangelium. Saul upřednostňoval to druhé. Upřednostňoval sebe místo božího lidu. Místo Izraele, místo božího slova. Za třetí, uctívat Boha, ale po svém. To byla Saulova teze a my říkáme uctívat Boha, ale ne po svém. Jo? Protože Saul tento dělal po svém. On ano, uctívat Boha, ale po svém. V 15. kapitole, když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil. Buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. Samuel se však tázal, a co to bečení ovcí, jež doléhá k mým uším, a to bučení dobytka, které slyším. To byla ta situace, kdy to měli vybít a oni to nevybili a nechali si ty nejlepší kusy. Saul se obhajuje jenom, co uvidí Samuela. Tak hned říká, ne, Samueli, to je dobrý, všechno jsme to udělali, jak jsme to měli udělat. A Samuel se nenechá odradit. Neboli věřit Bohu, uctívat ho, ale po svém. Prostě všechno jsme udělali, Samueli, všechno jsme udělali. Trošičku jsem to udělal, prosím, malinko jenom. To. Ale udělali jsme to, v zásadě je to splněný. I my křesťané v době postfaktické, jestli jste to slyšeli už někdy to slovo, tak se když tak na to podívejte, je to zajímavý pohled na věc, na naší dobu, kdy fakta ztrácejí vlastně sílu a jde více o osobnosti, o vliv a o trendy a tak dále, které nás vlastně mění, formují naše myšlení a naše priority a tak. Tak my v téhleté době začínáme taky často uvažovat podle dojmů, vlivů, silných osobností, knih, trendů, křesťanských trendů. Budeme k tomu mít sklony. Fakta jsou ale pro nás v Bibli. To je jediné měřítko. A potřebujeme ji stále objevovat. Potřebujeme znát ji, citovat ji, připomínat ji v našich rozhovorech, vracet se k ní, měřit se s ní a nechat to na sebe dopadnout. A když mi něco vidím, tak jdu a konám. A měním tvary svého života, protože ono na mě tlačí až na ten důlek. A já ho tam nechci, ten důlek. A ono tlačí. A tak já uhnu. A nechám ho tam. Nemylme se, nemůžeme si věřit v Boha po svém a víru si žít podle svých představ. To je jedna velká škola od krále Saula. Nejde si prostě vzít spásu, nejde si vzít všechno evangelium a všechna ta naděje a pak si vytvořit svůj představu, jak to má vypadat, jak ho vlastně mám uctívat a jak ten křesťanský život vypadá. A tak si to poskládám v nějakou stavbu a teď si v ní žijí. Pořád potřebuju písmo, pořád potřebuji Boží slovo slyšet, pořád potřebuju měnit tu svoji představu, pořád formovat se jeho slovem, a nesklouznou do toho, že ano, já ho uctívám, no ale tak trochu po svém. A to každý máme nějakou představu a každý potřebujeme formovat a nechat ji pořád měnit. A nesklouznou do toho, že si to začnu obhajovat tak, jak já to chci. Čtvrtá taková teze, neopouštět Boží úhel pohledu. V 15. kapitole čteme, Saul doznal Samuelovi, zhřešil jsem, neboť jsem přestoupil Hospodinův rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu, proto jsem je uposlechl. On prostě se bojí toho lidu, protože zřejmě mu tam říkali s těma ovcema, s tím dobytkem, že to přece nebudeme všechno jako zabíjet tady. Zřejmě se jim chtěl zalíbit, prostě uhnul, opouští ten boží pohled na věc, když šlo o to klaté dát pryč. Prostě nejde o to, aby tekla krev z beránka, tam nějakou ovečku krásnou. To je pravda, to je ten lidský pohled. Se na to díváme, říkáme si, no tak přece to je škoda, ne? To je lidský pohled. A ten boží pohled byl, že to je zkažené, že to je klaté, že se Izraelci od tohoto mají distancovat. A tenhle ten pohled prostě Saul opouštěl a díval se lidskýma očima. Bojí se víc lidí a dívá se svým vlastním zrakem. Dívá se po lidsku. Lidi to chtějí, tak to udělám. Pouze lidskému pohledu na život musíme čelit. Musíme čelit. Například, když se díváme na svůj čas. Náš pohled na čas je takový, že prostě si ho spravuji, jak chci, mám ho nějak, musím ho nějak využívat a teď jde o to, jak ho používám, jak ho využívám, k čemu ho vlastně mám, co s ním můžu dělat, co s tím životem můžu dělat. To je prostě pohled na čas a ten boží pohled na čas je vykupuj ten čas, používej ho pro boží království, vlož tam věci, které mě oslavují, říká Pán Bůh, dej tam spravedlnost, skutky milosrdenství, pracuj na odpuštění, na vztazích, na evangeliu, ať tam je cítit. Ten čas k tomu používej. Můžeme se dívat tak na majetek. Prostě já ho mám, je to můj majetek, já s tím můžu dělat, co chci. A je to svým způsobem pravda, to je ten lidský pohled. Ale boží pohled je, ty jenom si správce, to není tvůj majetek. Ty mě ho jenom spravuješ tady na té zemi, já jsem ti ho svěřil. Ty mě ho jenom spravuješ. Můžeš mi dát desetinu zpátky, jenom desetinu, zbytek si všechny nechal, desetinu mi dej, to je ten starozákonní pohled. A nebo mi dej to, co tvoje srdce chce dát. Ale ty jsi ten správce, tobě to vlastně nepatří. A jednoho dne všechno odevzdáš a může se stát, že během jednoho dne, a nevíme, který to je, všechno odevzdáš. Můžeme se tak dívat na schopnosti, na vluhy. Kdo jsem, co všechno umím, čeho jsem dosáhl, a já prostě to jsem já. A nebo se na to můžu dívat, že to spravuji. Že Bůh do mě vložil nějaké schopnosti a já je teď spravuji a nějak s nimi nakládám a nějak ty hřivny rozhojňuji. A to mě vlastně chrání od toho, abych nebyl pyšnej, si myslel, co všechno dokážu, když ono je to jenom dáno. Nemám nic, co by mi nebylo dáno. A na druhou stranu mě to i chrání před tím se cítit méně ceně. Protože prostě mě bylo dáno toto. A půjde o to, kolik jednou odevzdám. A ne o to, co všechno mám nebo nemám. Nebo se můžeme dívat po lidsku a božím pohledem na nejbližší lidi. To je otravnej soused, to jsou neposlušný děti, to je blbý pracoviště, to je hrozný šéf a to je nudná manželka, nebo já nevím. A to je lidský pohled. A boží pohled, to je stvoření, jsou to moje ztracené děti, nejsou dokonalí a já po nich toužím. Učme se božímu pohledu v životě. A ta pátá poslední teze je obsah a ne obal. To je velká lekce, kterou dává Samuel Saulovi a v podstatě už ten příběh ne končí, ale Saulovo králování už je ve finále. Tu řekl Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina. Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a své volnost jako kouzla a ctění domácích bůžků, protože si zavrhl Hospodinovo slovo i on zavrhl tebe jako krále. Obětí nebo poslušnost? Pozorně rozvažovat anebo zákonicky dodržovat? Neboli obsah nebo obal? Tam je napsáno, ten vzdor je jako věštění. Jako věštění, ano, protože vlastně vzdor je vzdor k tomu božímu slovu. Já ho odmítám, já si to dělám jinak. A věštění je to stejné. Já odmítám poslouchat Boha, já si věštím něco jiného. Je to tam ještě jednou vlastně zopakovaný jinými slovy a to jsou vlastně ty kouzla a ta svéhlavost. Jdu podle své vlastní hlavy, no to je stejné jako ne tedy podle boží vůle, ale podle své vůle, ne podle jeho hlavy, ale podle své hlavy. To je to stejné jako vlastně kouzla domácích bůžků. Neptám se Hospodina, ale ptám se bůžků. Spoléhám na ně, nespoléhám na Boha. A to je velký Saulův problém. Souhrně pojmenovaný. Obsah, ne obal. Bůh na prvním místě, ne až na druhém místě. To je velký Saulův celý vlastně problém a celý ten příběh, když se podíváte na těch pět věcí minimálně, tak prostě pořád je Pán Bůh jak kdyby na druhé straně, na druhém místě. Lidský posouzení na prvním, nejdřív člověk, udělám to po svém, dívám se na to po svém způsobu, ze svého úhlu pohledu a na obal tam jako to dám, ale vlastně ten obsah tam není. A představte si, že by boží přítomnost a boží a Bůh byl modrá barva. Jo, představte si, že Pán Bůh je modrá barva. No a teďka prostě váš život by měl být jako modrý, jo? Aby byl prostě boží, jo? Takže prostě jde o to, aby všechno ve vašem životě bylo modré, protože to je boží. Jo? Je vám to jasný? Všechno bude modré, protože všechno bude boží. A když budete hrát s dětma, tak si budete hrát s Bohem, s Bohu, před Bohem. Vzpomínáte na Boha, učíte děti Boha, učíte o Bohu. A necháte Pána Boha, aby si kryl vaši hlavu něčím modrým, aby vás chránil, aby vás chránil do společenství. Já to mám hlavu. Prostě Pán Boha vás chrání, Pán Boha s vámi učíte, kdy učíte. Když budete se svojí ženou, tak si dáte modrou květinu. A v tom vztahu hledáte Boha, hledáte jeho jednání, hledáte jeho vedení. Chcete ho stavět na to. A když potom půjdete na nákup, tak si vezmete modrou tašku, protože i tam jdete s Bohem. Nejdete tam sami, jen tak se někdo zvolí. Jdete tam s Bohem, jdete tam s vámi.
A když jdete do práce, tak si vezmete modrý obal svého notebooku a otevřete si modrý notebook, protože Pán Bůh je s vámi ve vaší práci. A chce vás v té práci provázet, chce vás odpustit. A když budete víc, tak si dáte jídlu něco modrého. A víte, že všechno jídlo je od Boha, je to jeho dar pro vás, že vás sítí, že vás krmí, že vám dává, co potřebujete. Nebolí, na všechno se v životě,
Pane, přimlouvám se v tuhle chvíli za nás, abys nás učil dávat tě na první místo a nedělat věci polovičatě. Ustavová se to učíme. A my k tomu máme také tendence. Hospodine, smiluj se nad náma. My jsme nechtěli jen spásu, ale nenásledovali tě a neposlouchali. Uč nás jít za tebou naplno, uč nás, Pane, tě vidět ve všem, uč nás se tě ptát na všechny věci, ne zákonicky a nějak staženě a stuhle, až by to dělalo divné věci v našem životě, ale svobodně jako děti, kterým záleží na tobě.